Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 7 декабрь таңкы кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Садыр Жапаров соттордун айрым судьяларын дайындап, арасында өзүнүн мурдагы адвокаты да бар.
Ошентип отуруп, бүгүнкү күндө эмне болсо дагы менин кишилерим болсун деген системаны түзүп алды. Бул эч кандай жакшылык алып келбейт.
Парламенттик шайлоодо жетиштүү добуш албай калган партиялар элдик парламент түзүүнү пландап жатышат.
Парламентте оппозиция болбойт деп кооптонууга негиз жок. Бийлик эгер адилетсиз саясат жүргүзсө, аны сындап турганга күчүбүз жетет.
Өзбекстан менен Казакстан соода көлөмүн дээрлик 10 миллиард долларга чейин көтөрүүнү макулдашты. Жалал-Абадта азиздер жана дүлөйлөр коомунун окуу өндүрүштүк ишканасы жабылып калышы мүмкүн. Алдыда ушулар тууралуу кенен айтып беребиз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтоо менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 7-декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Анда автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматын жана кол санактын эсебин текшерүү тууралуу сөз болот. Талаш жараткан участоктор жана алардагы добуштарды кайра эсептөөнүн тартиби аныкталат. Шайлоонун жыйынтыгы 18-декабрга чейин жарыяланышы зарыл. Шайлоо 28-ноябрда өттү. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана депутат болот. Индонезиянын Ява аралындагы Семеру жанартоосу атылып 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз болууда. Куткаруу иштери аба ырайынын начарлашына байланыштуу бир аз убакытка токтоп турду. Күн ачылгандан кийин куткаруучулар 13 жаштагы өспүрүмдүн сөөгүн казып чыгышты. Ооруканага 56 адам жаткырылды. Жабыркагандардын биринин айтымында куткаруучуларды ал күтүп отурду. Мен машинеде болчумун, жанартууга атылып бүткөндөн кийин машина ичинде дем ала албай калып, сыртка чыгар менен чоң аралаш толкун бутумду күйгөздү, эптеп чоң таштап, ошонун үстүнө куткаруучуларды күтүп отурдум деп билдирди. 4-декабрда жанартуу атылганда гүл менен газ 15 000 метр бийиктикке көтөрүлүп, жакынкы кыштактарды каптаган 3 000 турак жай, мектеп, жол, көпүрөлөр жабыркады. Семеру Индонезиядагы 120 ашуун активдүү вулкандардын бири акыркы жолу январда атылган, анда адам өлүмү болгон эмес. АКШ президенти Джо Байден ден Орусиянын башчысы Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүн утурлай, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Зеленский Твиттерге жазгандай, Блинкен Орусияга Украин чек арасын бузбоо тууралуу олуттуу эскертүү берилерин айтты. Биргелешкен жана макулдашылган аракеттерди уланта берүүнү макулдаштык. АКШнын стратегиялык өнөктөштөрүнө жана союздаштарына биздин эгемендикти жана аймактык бүтүндүгүбүздү колдоп жатканы үчүн ыраазымын деп жазды. Бүгүн 7-декабрда Байден менен Путиндин кызматташтыкты видео байланыш аркылуу талкуулаганы жатышат жана анда негизги темалардын бири Орусиянын аскердик ийлигишүүсү жана Украинанын НАТОго кошулуу аракеттери болот. Кошмо Штаттар эгер Орус бийлиги Украинага каршы аскердик агрессиясын токтотпосо, олуттуу чыгым тартарын буга чейин эскерткен. Орусия Украинанын НАТОго кириши же Түндүк Атлантикалык альянстын Украинада аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болор айткан. Украина Орус-Украин чек арасында Орусиянын 94 000 аскери турганын маалымдап жатат. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. 6-декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Таштанбековду жоопко тартууга макулдук тууралуу өтүнүчү бир добуштан канааттандырылды. Боршайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечим саясатчынын талапкерлик макамына таасир этпей турганын, нааразы тараптар сотко кайрылууга укуктуу экенин айтты.
Кандай чечим кабыл албаганда дагы талапкердин статусуна ал азыр таасир этпейт. Таштанбеков Акбөкөн талапкер бойдон азыр калып атат.
Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Таштанбеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Ысык Ата шайлоо округунан катышып эң көп добуш алган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага карата жазык кодексинин улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренеси негизинде кылмыш иши козголгонун 6 декабрда билдирди. Адвокат Касаналиева Таштанбеков ал видеону жайылткан эмес, анын атаандаштары 3 жыл мурдагы видеону алып интернетке салып улам жайылтып жатышат, андан кийинки талапкерди өткөрүүгө аракет кылынууда деп айткан болчу. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2026-жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун программаларынын колдоосу менен уюштуруп жаткан жыйынга эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү дагы катышат. 2026-жылга чейин эсептелген улуттук программа быйыл октябрь айында кабыл алынган болчу. Башкыр активисти Руслан Габазов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпаанек сураганын 6 декабрда билдирди. Анын айтымында буга орус бийлигинин кысымы негиз болду, анткени аны Орусияда тыюу салынган башкорт деп аталган кыймылдын ишмердүүлүгү менен байланыштыруу аракети жүрүүдө. Буга чейин оппозиционер Алексей Навальныйдын Уфа шаары боюнча штабынын мурдагы башчысы дагы Орусиядан Грузияга чыгып кеткени маалым болгон. Кыргыз эли акыны Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайра басылып чыкты. Кара сөз менен жазылган автобиографиялык Агындылар алгач 2013-жылы жарык көргөн чыгарма аудио китеп болуп дагы даярдалган. Жеңиш, соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Сизге рахмат. Биздин ободон чыккан кабарлардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызга жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай 7 декабрда Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жамгыр кар жаайт, жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы Нарын облусунда 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, Ысык Көл дубанында 2-7 градус жылуу болот. Талас жергесинде 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болсо, Чүй өрөөндө 7 градустан 12 градуска чейин болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 8 градустан 13 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 9-11 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Президент Садыр Жапаров 4 декабрда жергиликтүү соттордун айрым судьяларын дайындады. Алардын арасында өзүнүн мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов да бар экенин коомчулукта талкуу жаратты. Токтосунов болсо тааныш билиштиги аркылуу сот тармагына келди деген сөздөрдү четке кагып жатат. Деген менен октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушундагы айрым дайындоолор соттордун эркиндиги тууралуу талаш талкууга жем таштап келет. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Садыр Жапаровдун жарлыгы менен анын мурдагы адвокаты Шарабидин Токтосунов Бишкек шаардык соттун судьясы болуп дайындалды. Ал Жапаров 2012-жылы кумтурго байланыштуу нааразылык акциясында камалгандан тартып анын адвокаты болгон. Былтыр бийлик алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынын маалында Жапаровду колдоп Бишкектин борбордук аянтындагы акцияларда жүргөн. Ушул жылы сентябрда Токтосуновго Садыр Жапаров эмгек сиңирген юрист деген наам ыйгарган. Токтосуновду судьялыкка талапкерлигин алгач 2014-жылы Жогорку Кеңештеги Ата Журт фракциясы сотторду тандоо кеңешине көрсөткөн. Ал сот тармагына тааныш билиштик аркылуу келди деген дооматтарды четке кагып жатат.
6 айдан бери конкурска катышты. Бул конкурстук негизде болот да судьяга. Анан эми Бишкек шаарында 30 судьянын бирими барганда көрөбүз эми колдон келишинче ушу адилет, акыйкат, мурда көрүп жүрдүм акыйкатсын ушуларды болтурбаганга, адилет чечим чыгарганга аракет кылабыз да. Качантан бери катышып атпайм. Болсом буга чейин болгон экен да, 1 жылдан ашып кетти го Садыр Жапаровдун президенти болгон. 25 жылдан бери мына ушу юридика тармагында иштеп атам.
Садыр Жапаровдун дагы бир мурдагы адвокаты Замирбек Базарбеков былтыр жыл аягында президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Быйыл июнь айында Жогорку соттун судьясы болгон. Октябрь окуяларынан кийин Курманкул Зулушов башкы прокурор болуп дайындалганда ал 2013-жылы Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жана Талант Мамытов тактаган соттук коллегиянын мүчөсү болгонун эстешкен. Бул коллегиянын дагы бир мүчөсү Медербек Сатыев былтыр октябрда президенттик аппарат жетекчисинин биринчи орун басары болуп дайындалып, ушул жылы жайында башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жүйө менен иштен кеткен. Садыр Жапаров бийликке келгенден бери сот тармагында реформа жасоо тууралуу убада берип келет. Быйыл жайында сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерине арналган кеңештин биринчи жыйынында токтоосуз чаралар көрүлөрүн айткан.
Мыйзамдуулуктун принциптерин бузса, конкреттүү бир судья же кызматкер гана уят болбостон жалпы мамлекеттин беделине шек келтирет. Мамлекетке болгон ишеничке коркунуч жаратат.
Деген менен коомдук анализ институту уюмунун башчысы Рита Карасартова сот тармагы өзгөргөн жок деп эсептейт.
Тилекке каршы бир жылдын ичинде системдүү эчтеке өзгөрүү болгон жок. Жалаң эле мурунку соттордон өч алмай, мурун аны соттогон сотторду кетиртти, актаган сотторду прокурор кылды, башкы прокурор өзүнүн соттук отделинин башчысы кылды, жогорку соттун председатели кылды, Замирбек Базарбаевди жогорку соттун судьясы кылды. Ошентип отуруп бүгүнкү күндө эмне болсо дагы менин кишилерим болсун деген системаны түзүп алды. Бул эч кандай жакшылык алып келбейт.
Коомдук анализ институту бирикмеси буга чейин баш прокурор Курманкул Зулушовдун бажасы делген Кеңешбек Бекчалов сотторду тандоо жараяны маалында суроолорго жакшы жооп бере албаса деле сынактан өтүп Жалал Абад шаардык соттун судьясы болуп дайындалганын айтып чыккан. Бекчалов болсо Зулушов менен туугандык жайы жок экенин айтууда.
Кышмандар баткен көрөттүн анан биринчиден мен ал макала кезиге жазгандан кийин мен тактап көрдүм, ал келинчеги нокоттон болот экен. Анан келинчегин бала коргондон тууган келет деп бир тууган кел коршуда бир алаттым.
Октябрь айында Сулайманкул Атакуловду Садыр Жапаров жогорку соттун судьясы кылып дайындаган. Айрым бир маалымат булактарына караганда ал улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы жана айылдашы. Ташиев менен Атакулов буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Өткөн айда Садыр Жапаров Кыргызстандын сот бийлигинин ишин жөнгө салган 4 конституциялык мыйзамга кол койгон. Анда сот адилеттиги кеңешинин макамын түзүмүн аныктоо, ошондой эле судьялардын статусун, ыйгарым укуктарын көз карандысыздыгын, аларды шайлоо дайындоо сыяктуу жоболор белгиленген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу арман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Парламенттик шайлоодо жетиштүү добуш албай калган партиялар элдик парламент түзүүнү пландап жатышат. Алар ушундай жол менен бийликтин ишин көзөмөлдөп тургусу келишет. Ал эми жогорку кеңешке өткөн 6 партиянын 2 оппозициялык көз карашты экенин билдиришти. Бирок жаңы конституцияда парламенттин укугу чектелген жана мурдагыдай оппозициялык азчылык деген түшүнүк жок. Айбек Бийбосунов оппозициянын азыркы абалын айтып берет.
Парламенттик шайлоого катышкан партиялардын бир бөлүгү добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныбай өзүнчө элдик парламент түзүүнүн аракетин көрүп жатат. Алардын айтымында элдик парламентке 28 ноябрдагы шайлоодо 5% босого чектен өтпөй калган партиялардын өкүлдөрү жана бир мандаттуу шайлоо округундагы талапкерлер кире алат. Азаттык партиясынын лидери Исмаил Исаков жаңы түзүлө турган кыймыл боюнча буларды айтты.
Биз уже ата мекенге муну сунуш кылдык, алар азыр ойлоно элек деди. Башкаларга сунуш кылып атабыз, алар ойлоно атышат. Азыркы алган проценттерине жараша квоталарды мындай бөлүштүрүп мыйзамдык рамка, мыйзамдын чегинде көрөлүк, ошонун чегинде мынча депутат болсун сунуш кылабыз. Анан бир мандаттуулардан да келип калышы ыктымал.
Мындай демилге Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу көтөрүлүп жаткан жок. 2010 жылы парламенттик шайлоодон өтпөй калган партияларда атаандаш парламент түзүп, аны замандаш партиясынын лидери Муктарбек Өмүрөкунов жетектеген эле. Атамекен партиясы менен шайлоого катышкан Клара Соронкулова оппозициянын азыркы абалына мындай баа берди.
Эми азыр өзү бирдиктүү оппозиция бар деп айтканга да эрте болот да, анткени биздин бириккенибиз ошо шайлоо маселеси боюнча эле болду да.
Булар канчалык күчөгөн сайын оппозицияга карата каршы иштеген сайын ошончолук оппозиция кайра күчөйө берет. Эми бул саясатчылар болбосо, белгилүү саясатчылар болбосо, башка же өзүнүн элден табат да оппозициянычы.
Азыркы учурда ата мекен, Азаттык, Улуттар Биримдиги, Социал Демократтар жана Жашылдар партиясы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын ачык билдиришти. Жогоруда аталган партиялар БШКнын алдында митинг өткөрүп жаткан учурда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга кол салуу болгон. Ал бул окуяны шайлоонун жыйынтыгын тааныбаган өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырган. Андан кийин Акматбек Келдибеков менен Бектур Асанов УКМКга суракка чакыртылган. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев парламент 30% жаңыланганын, андыктан жаңы шайлангандарга мүмкүнчүлүк бериш керектигин билдирди.
Мисалы Самойкожо эстик акчасы жок, ал никогда депутат боло албайт болчу эгерде мындай шайлоо болбосо. Менимче кайра шайлоонун деле кереги жокко, анын баары эле менин туугандарымдын бюджетине, өлкөнүн бюджетине эмне зыян келтиреби деп ойлойм деп атыр.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык жогорку кеңешке Атажурт Кыргызстан, Ишеним, Ынтымак, Альянс, Бүтүн Кыргызстан жана Ыйман Нуру партиялары өттү. Саясий жарышта алгачкы болуп келген 3 партия бийликчил катары сыпатталып, 90 орунду бул парламенттин 36 мандаты дал ушул 3 элтиктин колунда. Ал эми Бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадумаров Садыр Жапаровдун бийлигине сын айткан саясатчылардын бири. Азыркы эсептерге ылайык Бүтүн Кыргызстан жогорку кеңешке 6 эл өкүлүн алып келет. Алардын бири Эмил Токтошов партиянын парламенттеги позициясы өзгөрбөй турганын айтып жатат.
Бүтүн Кыргызстан өзүнүн оппозициялык ишмердүүнү алып бара берди. Ошо бийликтин кемчилигин айткан бир партия болуш керек. Себеби баары эле бийликчил болуп калса, кошумчу болсо ким сын айтпайт? Сын айтпайт да.
Анткени менен жаңы кабыл алынган конституцияда оппозициялык азчылык жана коалициялык көпчүлүк деген түшүнүк жок. Мурда парламентте оппозициянын болушун мыйзам кепилдеп, ага кирген фракцияга жогорку кеңештеги бюджет жана финансы боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттөнүү боюнча комитети берилип келген. Баш мыйзамдын авторлору ушундай жол менен парламентте жана аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлгө алууда тең салмактуулук түзүүнү каалашкан. Альянс партиясынын тизмеси менен жогорку кеңештен мандат ала турган Жанар Акаев мындай деди.
Парламентте оппозиция болбойт деген деп кооптонууга негиз жок. 6-чы чакырылышта болгону 3-4 гана адам болсо, азыр көрөсүңөр бир 10 чакты депутат сөзсүз түрдө бийлик эгер адилетсиз саясат жүргүзсө, аны сындап турганга күчүбүз жетет.
Ушул жылдын 11 апрелинде референдум өтүп, ага катышкан шайлоочулардын 79% Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын долбоорун колдогон. Саясат талдоочу Эмил Жороев президенттик башкаруунун жолуна түшкөн өлкө үчүн оппозициянын ролу абдан чоң экенин айтып, себебин мындай деп түшүндүрдү.
Тажрыйбабызда ошол оппозиция деген бул эмне гана болбосун ошого тескери пикир айтуу, маселенин максатына көңүл бурушпайт дегендей бир түшүнүк кабыл алынып калган да. Бирок оппозициясыз бийлик деген бул эч кандай өзүнүн пикирин, өзүнүн чечимдерин сырттан карап, сын пикир менен карап, салмактап алууга мүмкүнчүлүк жок болуп калат дегенге барабар.
Жогорку кеңешке шайлоо 28 ноябрда болуп, 21 жылдан кийин аралаш система менен өттү жана биринчи жолу преферсоналдык система колдонулду. Анын жыйынтыгын чыгарууда БШКнын серверинде мүчүлүштүк пайда болуп, шайлоонун жыйынтыгы боюнча талаш пикир жаралган. Оппозиция добуштардын бурмаланганын айтса, бийлик Боршайком техникалык ката кеткенин билдирип келет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бүгүн 7 декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Индонезиянын Ява аралындагы Семеро жанар тоосу атылып 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз бойдон калууда. АКШ президенти Джо Байдендин Орусиянын башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүсүн утурлай Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. Бүгүн 7 декабрда Бишкекте Кыргызстан өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Башкыр активисти Руслан Габасов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпаанек сураганын 6 декабрда билдирди. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайрадан басылып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому, биздин ободон чыккан макала баяндар баары Азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Улам баш багып, кабар алып, жаңылыктар менен таанышып турсаңыз болот. Б берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Дүйшөмбү күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев соода көлөмүн жакынкы аралыкта дээрлик 10 миллиард долларга чейин көтөрүүнү макулдашты. Жалпысынан тараптар 22 келишимге, анын ичинде Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан улам өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча кызматташуу тууралуу макулдашууларга кол коюшту. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Нур-Султанга дүйшөмбүдө 2 күндүк мамлекеттик сапары менен барды. Казакстан лидери Касым Жомарт Токаев жолугушуудан кийин буга чейин эки өлкө стратегиялык өнөктөштүк принциптерине таянып келишкенин, эми алардын алакасы жаңы деңгээлге көтөрүлөрүн кошумчалады. Ошондой эле президенттер соода экономикалык кызматташтыкты чыңдоого, анын ичинде өз ара сооданы көбөйтүүгө, инвестиция тартууга, өнөр жай, айыл чарба, курулуш жана транспорт тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө артыкчылык беришти. Ошондой эле суу энергетикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдөгү өз ара маселелер талкууланды. Эки лидер Нур-Султан менен Ташкент соода көлөмүн жакынкы аралыкта 10 миллиард долларга чейин көтөрүүнү макулдашты. Токаев бул тармакта эки өлкөнүн өкмөтү тыгыз байланышта иш алып барышы керек экенин айтты.
Это беспрецедентный прогресс.
Соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө болуп көрбөгөндөй жылыштар бар. Үстүбүздөгү жылдын 10 айында эки тараптуу соода жүгүртүү 30% өсүп 3 миллиард доллардан ашты. Товар жүгүртүүнү жакын аралыкта 5 миллиард долларга, андан кийин 10 миллиард долларга жеткирүүнү максат койдук. Талкуунун жыйынтыгында биз бул ишке аша турган максат деген тыянакка келдик. Албетте, бул максатка жетүү үчүн аткаруу бийлик органдары, биринчи кезекте биздин өкмөттөр иштеши керек.
Работает для достижения этой цели.
Деди Касым Жомарт Токаев. Ал эми Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев бул сапарга аттанаардын алдында эл арасында изилдөө жүргүзгөнүн, өзгөчө бул сапарга чек аралаш аймактар кубанып турганын эскертти.
Народы радуются.
Негизи эки өлкөнүн элдери учурда абдан кубанып турушат. Анткени биз канчалык көп жолуксак, мамилелерибиз ошончолук жакшы болот. Айта кетсек, курулуш, энергетика, жеңил өнөр жай жана башка тармактарда кызматташуу боюнча ийгиликтүү долбоорлорубуз бар.
Население нашего народа, что чем больше мы встречаемся.
Деди Мирзиёев. Бул ирет жолугушууда жалпысынан 22 келишимге кол коюлуп, тараптар 6 декабрда өнөктөш кызматташтык жөнүндө декларацияга кол коюшту. Ошондой эле эки лидер былтыр жарылган Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан кийин өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана жоюу боюнча кызматташуу тууралуу макулдашканы кабарланды. Былтыр 1 майда Өзбекстандын Сырдарья облусундагы Сардаба суу сактагычындагы дамба жарылып, бир канча айылды суу каптаган. Жарылууда 6 адам каза болуп, 70 000 жакын адам эвакуацияланган. Казакстан Өзбекстанга жакын Түркістан облусуна 10 адамдар эвакуацияланган. Ошондой эле Түркістан облусунун Макта Арал районунда кеминде 5 калктуу коңуш жабыркаган. Расмий маалыматтар боюнча 900 жакын үй талкаланып, 7 000 гектар эген аянты суу жууп кеткен. 300 жакын бодомал өлгөн. Буга байланыштуу Казакстан Сардаба суу сактагычындагы кырсык боюнча толук маалымат берүүнү талап кылып, Өзбекстанга нааразылык нотасын жөнөткөн. Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министринин орун басары Сергей Громовдун айтымында эл аралык стандарттарга ылайык жалпыга маалымдоо каражаттары чек арага гидротехникалык курулуштарды куруу боюнча коңшу мамлекеттерге маалымат берип макулдашып турушу керек болчу. Сардаба суу сактагычы Казакстандын макулдугусуз курулганы айтылып келет. Ал эми Өзбекстан жогорку соту быйыл май айында суу сактагычтагы кырсыкка байланыштуу өкүм чыгарып 17 айыпталуучунун 6 эркинен ажыраткан. Соттолгондордун катарында мамлекеттик кызматкерлер, инженерлер жана курулуш фирмаларынын жетекчилери бар. Расмий Ташкент болсо бул селди техногендик катастрофа деп жарыялаган. Атайын өкмөттүк комиссия Сардабадагы кырсыкка курулуш жараяндагы жоопкерчиликсиз мамиле жана бир катар техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгонун ачыктаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
Жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу сактагычы.
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыз да шайлоо фондторунун көлөмүн, анан ошондон кийин акча жетпей калат.
Бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 7-декабрдагы азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн тыңдап жатасыз. Берүүбүздү аймактардан келген баян менен уланталы. Жалал абад шаарындагы кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал абад окуу өндүрүштүк ишканасы жабылып калышы мүмкүн. Буйрутманын азайып кеткендиги ишке кедергисин тийгизип жатат. Аталган коомдун мүчөлүгүнө угуу көрүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган 180 адам катталган. Алардын 80 жумушка жарамдуу болсо, ушул тапта болгону 37 иштеп жатат. Ишканадагы жагдайга кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Көрүнгөн жерге барып иштелбайт дагы, жөнүн иши кылабайт.
Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал абад окуу өндүрүштүк ишканасында 70 майып жарандар иштеп келсе, быйыл алардын 37 гана иш менен камсыз болууда. Ишканада жумушчунун саны кыскарып, өндүрүш солгундап кеткенине пандемия менен өлкөдөгү экономикалык кризис себеп болду, дейт мекеме жетекчиси Үсөнбай Бечелов.
Өзүңөргө белгилүү кичине ооруга байланыштуу көп ишканаларга акча бөлүнбөй, өкмөттөн кичине заказдар аз болгондугуна байланыштуу. Мен дагы өзүм айтып кеттим да, эми убада берди, Куда буюрса эмдиги жылы же кандай өнүмүн керек болуп кабаларды биз аркылуу маектер ишкана аркылуу ала турган болду. Кудай кааласа постельный беледен подушка, матрас сатып келет. Андан сырткары бизде мебелин 8 бар.
Учурда тигүү цехинде гана бир аз жумушчу бар. Алар шейшеп менен матрастарды тигүүдө. Мында тубаса угуу жана сүйлөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандар иштейт. Үч баланын энеси Гүлназ Халдарова бул ишканада 14 жылдан бери иштеп, тапкан акчасына үй бүлөсүн багып келет. Жумуштун солгундаганы Гүлназ айымды дагы чоочулатып келет. Мындагылар кыймыл аракет менен түшүндүргөндүктөн биз иш башкаруучусун которуп берүүсүн суранып жардамга чакырган элек.
Быйылкы жылы ишибиз, жумушубуз азыраак болду. Кийинки жылдары көбөйөт деп үмүттөбүз. Бизге мамлекет тарабынан жардам берип, жумушубуз көп кылып, заказчиктер көп келип бизден алып турса продукциябызды, бизге жумуш көп болот. И пенсиябыз аздыгы үчүн бала чакабыз бакканы өтө чоң жардам болот. План аткарсак жакшы айлык алабыз. 8000-ден 10000, 12000ге чейин алабыз. Анан айлык жокту 3000-4000 деле болуп калат. Ар кыл жетудат.
Мында матрастарды тигип жаткандардын бири Шухрат Ашуров да ишкананын мүмкүнчүлүгү жогору экенин, эгерде буйрутмалар көп келсе, жумушчулар айтылган убакытка тапшырмаларды так аткарууга шарт бар экендигин белгилейт. Ал эң башкысы жумуш токтоп калбаса экен деп тилеп жатат.
Үч балам бар. Ушул иште 10 жылдан бери иштейм. Мекемеде иштеген бизге өтө жакшы. Себеби биз мүмкүнчүлүгүбүз чектелген, башка жерге иштей албайбыз. Бардыгыбыз ушул жерде иштеп көнгөнбүз и дагы деле иштегибиз келет. Бизге жумуш көп берсе жакшы болот.
Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал абад окуу өндүрүштүк ишканасында тигүү жана эмерек жасоо цехтери бар. Азыр эмерек жасоого буйрутма жок.
Шарттары мындай орто экен. Бир гана маселелери булардын ушу Жалал абад областындагы мекеме ишканалар атайын кийимдерди баягы спецформа деп коет, бизден тиктирип алсыңар деген мындай сунуштарын айтышты. Мен бүгүн эле тапшырма берем бардыгына. Бардык ушундай спецформа кийген биздин ишканалар ушулардан сатып алынат, заказды ушуларга бергилет. Мен бул дагы биздин эң чоң жардамыбыз болуп эсептелет.
Сиздер президенттин Жалал абад облусундагы өкүлү Апсатар Сыргабаевдин айткандарын уктуңуздар. Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун Жалал абад окуу өндүрүштүк ишканасы өзүн өзү каржылайт. Жылдык өндүрүштөгү планы 2019 жылы 20 миллионго чамаласа, 2021 жылы болгону 7 миллиондон ашкан. Мында ишканалар үчүн бирдиктүү кийим кече, төшөк, матрас, шейшеп жана эмеректердин бардык түрү жасалып чыгат. Өлкө боюнча кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому 1956 жылы түптөлүп иштеп келүүдө. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал абад облусу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай атырышат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан таңкы кезектеги жарым сааттык берүүбүздүн бир бөлүгүн тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон чыккан макала баяндардын баары Азаттык орт деген сайтыбызда улам жаңыланып турат. Ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта 2021-жылы балдарга карата 325 ашуун зордук зомбулук катталган.
Үйдө зомбулуктан ал деген эме бирөө деген бирөөгө чоң болот, анан деген бирөө деген эме соолайт бирөөнү.
Апасы кичинекей баланы эле ал ийлеп аткан болсо сооп коет да, ийлеп алечи.
Медиа кыздар академиясы аял заты баардык жерде аттуу керебен уюштуруп таласка барды.
30-30 чыгып калган келин эркектердин арасында машыкканы бул туура эмес көрүнүш деп бир гана эл эмес, менин апам деле айткан, чын айтканда.
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Анда автоматтык эсептөөчү урналардын маалыматын жана кол санактын эсебин текшерүү тууралуу сөз болот. Талаштар жараткан участоктор жана алардагы добуштарды кайра эсептөөнүн тартиби аныкталат. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система боюнча өттү. Шайлоонун жыйынтыгы 18 декабрга чейин жарыяланышы зарыл. Добуш берүү күнү Бошайкомдун сайтындагы маалымат системасы үзгүлтүккө учурап, жаңылангандан кийин айрым партиялардын добушу азайып калган. Алар борбордук шайлоо комиссиясынын алдына нааразылык акциясын өткөрүшкөн жана добуштар бурмаланганын айтып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Бошайком бурмалоо болбогонун, техникалык гана ката кеткенин жана анын жалпы жыйынтыкка таасири жок экенин билдирген. Индонезиянын Ява аралындагы Семеру жанар тоосу атылып 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз. Куткаруу иштери аба ырайынын начарлашына байланыштуу бир аз убакытка токтоп турду. Күн ачылгандан кийин куткаруучулар 13 жаштагы өспүрүмдүн сөөгүн казып чыгышты. Ооруканага 56 адам жаткырылды. Жабыркагандардын бири окуя тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди. Мен машинеде болчумун. Жанар тоо атылып бүткөндөн кийин машине ичинде дем ала албай калып, сыртка чыгары менен бутумду күйгүзүп алдым. Эптеп чоң таш таап, ошонун үстүндө куткаруучуларды күтүп отурдум, деди ал. 4 декабрда жанар тоого атылганда гүл менен газ 15 000 метр бийиктикке көтөрүлүп, жакынкы кыштактарды каптаган 3 000 турак жай, мектеп, жол, көпүрөлөр жабыркаган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековду кылмыш жообуна тартууга макулдугун берди. 6 декабрда Бошайкомдун отурумунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Таштанбековду жоопко тартууга макулдук тууралуу өтүнүчү бир добуштан канааттандырылды. Бошайком төрайымы Нуржан Шайылдабекова бул чечим саясатчынын талапкерлик макамына таасир этпей турганын, нааразы тараптар сотко кайрылууга укуктуу экенин айтты.
Кандай чечим кабыл албаганда дагы талапкердин статусуна ал азыр таасир этпейт. Таштанбеков Акбөкөн талапкер бойдон азыр калып атат.
Ооганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагылышууларга катышкандардын саясий партиясынын лидери Таштанбеков 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Ысык Ата шайлоо округунан катышып эң көп добуш алган. Атайын кызмат ага карата Жазык кодексинин улут жана аймак аралык кастыкты козутуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгонун 6 декабрда билдирди. Мекеменин маалыматына караганда шайлоонун үгүт өнөктүгү учурунда интернеттеги социалдык түйүндөрдө Таштанбеков катышкан видео жарыяланган жана ага ал
коомчулукта терс пикир жараткан. Адвокат Касаналиева Таштанбеков ал видеону жайылткан эмес, анын атаандаштары 3 жыл мурдагы видеону алып интернетке салып, улам жайылтып жатышат, андан кийинки талапкерди өткөрүүгө аракет кылынууда деп Азаттыкка билдирди. АКШ президенти Джо Байдендин Орусиянын башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүсүн утурлай, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Зеленский Твиттерге жазгандай, Блинкен Орусияга Украин чек арасын бузбоо тууралуу олуттуу эскертүү берилерин айтты. Биркелешкен жана макулдашылган аракеттерди уланта бермей болдук. АКШнын стратегиялык өнөктөштөрүнө жана союздаштарына биздин эгемендикти жана аймактык бүтүндүгүбүздү колдоп жатканы үчүн разымын деп жазды Зеленский. Бүгүн 7 декабрда Байден менен Путин кызматташтыкты видео байланыш аркылуу талкуулаганы жатышат жана анда негизги темалардын бири Орусиянын аскердик кийлигишүүсү жана Украинанын НАТОго кошулуу аракеттери болот. Кошмо Штаттар эгер орус бийлиги Украинага каршы аскердик агрессиясын токтотпосо, олуттуу чыгым тартарын буга чейин эскерткен. Орусия Украинанын НАТОго кириши же альянстын Украинада аскер базасын орнотушу Орусия үчүн кызыл чек болорун айткан. Украина Орус-Украин чек арасында Орусиянын 94 000 аскери турганын маалымдап жатат. Орусия менен Индиянын аскердик кызматташтыгы тууралуу келишимдин мөөнөтү узартылды. Тийиштүү келишимдерге 6 декабрда Орус президенти Владимир Путиндин Нью-Делиге сапары учурунда кол коюлду. 2031 жылга чейинки аскердик техникалык кызматташтык боюнча келишимдин негизинде Индия 600 000 Калашников автоматын чыгарат, эки өлкө көмүр казып алуу, кеме куруу, жер семирткич, болот, мунай жана газ өндүрүү кесипкөй адистерди даярдоо кызмат жаатында да кызматташышат. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун айтымында АКШнын келишимдерди үзгүлтүккө учуратуу аракеттерине карабай, Индияга S-400 зениттик ракеталык комплекстерин жеткирүү макулдашуусу улантылат. Келишим ишке ашат. Биз АКШ бул кызматташууну үзгүлтүккө учуратып, Индияны Американын тараптарына баш ийдирүү аракеттерине күбө болдук. Индия көз каранды эмес мамлекет экенин жана кимден курал жарак аларын так көрсөттү, деди Лавров. 2018 жылы түзүлгөн 5,5 миллиард долларлык келишимге ылайык, Индия Орусиядан зениттик ракеталык комплекстерин ала баштаган. Буга чейин Түркия Орусиядан F-35 аскердик тик учактарын сатып алганда Америка Анкарага каршы санкция киргизген болчу. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланат. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун программаларынын колдоосу менен уюштуруп жаткан жыйынга эл аралык уюмдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү да катышат. Анда калкты жумуш менен камсыз кылуу, саламаттык сактоо системасын санарип технологиялардын негизинде реформалоо, билим берүүнү жакшыртуу жолдору, гендер теңчилиги тууралуу сөз болот. 2026 жылга чейин эсептелген улуттук программа быйыл октябрь айында кабыл алынган. Башкыр активисти Руслан Габасов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпанек сураганын 6 декабрда билдирди. Анын айтымында буга орус бийлигинин кысымы негиз болду, анткени аны Орусияда тыюу салынган башкурт деп аталган кыймылдын ишмердүүлүгү менен байланыштыруу аракети жүрүүдө. Мен Орусиядан ноябрдын башында кеткем. Башкурт уюмунун аты аталып жаткан кылмыш ишине байланыштуу анын мурдагы 4 мүчөсү камакка алынды, деген активист сентябрь айында экстремизмге каршы борборго күбө катары суракка чакырылганын билдирди. Буга чейин оппозиционер Алексей Навальныйдын Уфа шаары боюнча штабынын мурдагы башчысы Федор Телин да Орусиядан Грузияга чыгып кеткени маалым болгон. Кыргыз эли акыны Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайра басылып чыкты. Кара сөз менен жазылган автобиографиялык Агындылар алгач 2013 жылы жарык көргөн чыгарма аудио китеп болуп дагы даярдалган болчу. Жеңиш,
сизге рахмат. Биздин оодон чыккан жаңылыктар, макала баяндар, ошондой эле фото видео баяндар азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылган. Улам баш багып таанышып турсаңыз болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2021 жылы балдарга карата 325 ашуун зордук зомбулук катталган. Үйүнөн ур токмокко алынган 174 баланын ата энеси жакындарынан коргоо ордери берилген. Бул катталган гана сандар. Жашы жете электерди ур токмокко алуу, зомбулук көрсөтүү кыргыз коомунда тарбиялоонун бир түрү катары кабылданганы абалды оорлотуп жатканын эксперттер айтышууда. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева балдарга зомбулук, коопсуздук темасынан кенен кайрылмакчы.
Кыргызстанда мектеп жашындагы балдардын саны 1,400,000 чукул. Башкача айтканда, калктын дээрлик 1/3 түзгөн жеткинчектерге карата зордук зомбулук, аларды уртокмокко алуу тууралуу расмий фактылар бул цифраларга дал келбегендей деңгээлде аз. Эксперттер иш жүзүндө үйүнөн, мектептен же көчөдөн зомбулук көргөн, сексуалдык ыдыкка учурагандардын көрсөткүчү алда канча жогору экенин белгилешет. Балдар зомбулук деген түшүнүктү деги эле билеби? Бул суроого жооп алуу үчүн баш калаадагы номер 69 гимназиянын 4-чү классынын окуучуларын кепке тарттык.
Зомбулук деген ал деген эме бирөөнү жамандоо, бирөөнү саап кетүү.
Үйдөгү зомбулук эмне билесиңби?
Үйдө зомбулук деген ал деген эме бирөөдөн бирөөгө чоң болот. Анан деген бирөө деген эме саабайт бирөөнү.
Мисалы кимди?
Атам деген энемди, эме алам деген жеңимди.
Ошондой учурлар болуп калса эмне кыласың сен билесиңби?
Мен деген бир эме айтам аларга сабаба, сокпо деп. Бирөө үйдө бирөөнү сабатса, мен деген 101 чабам.
101 чабасың? Сен бирөө сабады беле?
Мен сабай элек.
Зомбулук бул мисалы бир эшикте бул мектепте жок болуш керек. Акчасын ала алып, же бир жакка чакырып аны согуп, акчасын ала алып, ошондой. Анан үй бүлөдө атасы апасын сабап, ошондой болот.
Балдарды сабаган.
Балдар сабаган.
Мама сен урбайбы?
Жок.
Апаңчы?
Жок. Если мен туна эмес кылып койсом, апам же атам мени сокпойт, акырын айтып коет да.
А бирөө ошондой баласын уруп аткан бирөөлөрдү көрдүң беле?
Ооба, көргөм. Көчөдө көргөм. Остановкалардан апасы кичинекей баланы эле ал ийлеп аткан болсо сооп коет да, ыйлаба депчи.
Ошол туурабы?
Жок, туура эмес деп ойлойм.
Кимге кайрылыш керек деп ойлойсуң? Ошондой учурда мисалы бир апасы бир баланы аябай катуу саап атат, сен көрүп калдың эме?
Билбейм.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2020 жылы балдарга карата жасалган 290 зомбулук фактысы катталган. Быйыл бул сан октябрь айынын акыркы күндөрүндө 325 учур деп эсептелди. Тартип сакчылары жергиликтүү социалдык кызматтар менен чогуу зомбулук тоокелчилиги көп үй бүлөдө жашаган балдарды жыл сайын каттоого алып турат. Мындай тоокел топтун көпчүлүгүн ата энеси миграциядагы балдар түзөт. Үй бүлө мүчөлөрүнөн кордук көрүү ыктымалы менен азыр өлкө боюнча 39,686 бала каттоодо турат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Нуржан Адылова жашы жетелектерге карата зомбулук фактылары тууралуу буларга токтолду.
Албетте, аткарылган иш чараларга карабастан бүгүнкү күн отчетубарында республика боюнча балдарга карата 325 ашык зордук зомбулук фактысы катталган. Анын ичинен талдап келсек 117 учуру боюнча азыркы учурда текшерүү болуп атат. 56 фактысы сотко жөнөтүлгөн кароосуна. 325 ичинен жыныс боюнча алып келсек, көбүнчөсү бул кыздарга карата жасалган зордук зомбулуктар болуп атат, 255. Жашын алып келсек, бул көбүнчөсү 8 жаштан 14 жашка чейин көбүрөөк жасалат жаш өспүрүмдөргө. Эң өкүнүчтүүсү ушул бүгүнкү күндө зордук зомбулукту көбүнчөсүн ушул бейтааныш адамдар азыраак, көбүнчөсү бул тааныш адамдары, кошуналары, достору, атасынын, өгөй атасынан, өгөй апасынан, тай эжесинен, тай энесинин колуна зордук зомбулук көргөн балдар. Себеп дегенде баягы көбүнчөсү мигранттардын балдары деп айтсам жаңылышпайм, көп эле туугандардын үйүнө калып анан көп азап кылынып ошондой балдар ошолорго учуп атат да. Албетте, биз ал үй бүлөлөрдү аныктаганда түшүндүрүштөрүн жүргүзөбүз.
Бишкекте гимназия мектептерде зомбулуктун алдын алуу боюнча атайын класстык сааттар уюштурулуп турат. Азыркы тапта Бириккен Улуттар Уюмунун зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүгүн алкагында мектеп окуучулары менен участкалык милиция кызматкерлери, Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү, активисттер менен жолугушуулар өтүүдө. Номер 69 мектептин социалдык педагогу Назгүл Жумагулованын айтымында, ай сайын ар бир класска тарбиялык сааттар жеке коопсуздук, үйдөгү зомбулукка байланыштуу түшүндүрүү иштери жүрөт. Зомбулукка учурап жаткан баладагы айрым өзгөчөлүктөрдү адис мындайча санап берди.
Кантип байкайбыз, бала сабактан калып баштайт, балдар менен сүйлөшпөй калат, же болбосо калп айтып кечигип бир ушундай немелер байкалат да. Ошондой учурларда биз балдар менен деген класс жетекчилер бизге эме кылышат, жөсө өздөрү класс жетекчилер сүйлөшөт, андан кийин бизге алып келишет. А биз алардан деген ошо диагностика түрүндө деген тесттерди алабыз, анан балдар менен сүйлөшүү жүргүзөбүз. Мындай уже сүйлөшүп бүтүп сүйлөшүп, эгерде ошондой боло турган болсо, үйлөрүнө чейин барабыз. Бизде атайын ошо эме ИДН, психолог, социопедагог болуп бирдикте үйлөрүнө барып, кандай жашоо турмуштары, жашоо шарттары кандай экен деп ошолорду көрүп эметип турабыз. Ак түзүлөт кадимкидей. Бала үчүн чоң эле травма болот да, бул кадимкидей бала деген эме биринчи очередь бул бала жабылып калат, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей калат. Ошондой проблема болуп зордук зомбулук көрүп аткан балачы мектепке келгиси келбей калат, сабакка вообще көңүлү жок болуп калат, балдар менен деле ойногонго деле эмеси жок, мындай көңүлү жок болот да. Анан кийин ошо кээ бир учурларда эми ал баланын өзүнүн психологиясына жараша кээ бир бала ыйлап болуп калат, ыйлап. А кээ бир учурларда бул балдар жакта эркек балдардыкы обычно агрессивный болуп калыштары мүмкүн.
Бириккен Улуттар Уюмунун балдарды коргоо фондунун 2021 жылдагы маалыматы боюнча өлкөдө ымыркайлардан тарта 18 жашка чыга элек 2 100 000 ашык бала бар. Алардын ичинен 900 000 көп бала жакырчылыкта жашайт. Алардын көпчүлүгү зомбулукка учуроо тоокел тобуна кирет. Балдар арасында жакырчылыктын деңгээли 40%ден жогору болгондуктан алардын укугунун корголуусу да өтө төмөн. Эксперттер балдарга карата сексуалдык зордуктоо же өлтүрүп кетүү сыяктуу фактылар катталганда эле коом бир ирет дүрөөп алып, медиа каражаттары жаңылык жазгандан кийин бул көйгөйдү чечүүнүн фундаменталдык жолдору каралбай жатканына нааразы. Маселен, Бишкектеги балдарды коргоо борборунун адиси Айнура Эмирканова иштеген уюм шаар четиндеги 10 жаңы конуштагы 1000ден ашуун ата энеге балдарга зомбулук көрсөтпөө жаатында атайын билим берип келет. Аталган уюм баш калаадагы 10 мектептин окуучуларына зомбулукту кандай көрөсүң деген темада сурамжылоо жасап көргөн.
Мисалы үчүн жана үй бүлөдөгү уруп койгон, катуу сабап койгондо алар зомбулук катары эсептебейт, алар тарбиянын ыкмасы катары эсептейт да. А бул каяктан келди? Бул ошо ата энелердин өзүнүн түшүнүгүнөн келген да. Демек мен баламды тарбияласам, мен уруп согуп тарбиялашым керек деп тарбиялык катары, тарбиянын куралы катары көрүшөт да. Анан, конечно, ошондой үй бүлөдө чоңойгон бала ата энеси эмес, сырттагы башка кишиден уктукмок десе деле бул зомбулук катары эсептешпейт. Демек алар зомбулук катары эсептелгенден эч кимден жардам сурабайт, бул нормалдуу көрүнүш катары кабыл алып атышат да. Биз мына биринчи ошону чечишибиз керек. Анткени балдарга зомбулуктун түрү, кандай учур зомбулук экенин даана көрсөтмөйүнчө балдар эч качан баягыдай одоно эле бир колу бутун сындырып койгон учурда, же бир кандайдыр бир сырткы денесине катуу таалуу жерине согуп койгондо, же болбосо кандайдыр бир сексуалдык зомбулук болгондо эле гана биздин телевидение деле, биздин массовый маалымат каражаттар деле ошол учурда эле айтып чыгып атпайбызбы, зомбулук болду депчи. А так жанагындай майда барат, мындай зомбулукка алып келе турган нерселерди көп айтпайбыз да. Менин оюмча ошолордон башташ керек да биринчичи.
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча дүйнөдө 2 жаштан 4 жашка чейинки 300 000 бала ата энеси же баккан адам тарабынан психологиялык агрессияга учурайт же токмок жейт. Ар бир 7 мүнөт сайын дүйнөдө бирден өспүрүм зомбулуктун айынан каза таап жатат. 2015 жылдагы эсеп боюнча дүйнөдө 82 000 өспүрүм зомбулуктан көз жумган. Кыргызстанда 2017 жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө балдардын 57% үйүнөн келтек жери аныкталган. Запкы тарткан балдарга жардам берүү үчүн 111 жардам номуру иштейт. Ошентсе да зордукталган, өлтүрүлгөн жаш балдардын саны күн сайын азайбай келет. Расмий статистикада алардын так саны белгиленген эмес. Ноябрь айында мектепке кетип, дайынсыз жоголуп, кийин сөөгү табылган Жалал абаддагы 9 жашар Сумая, июнь айында Беловодск айылындагы балдар үйүндө киши колдо болгон 12 жаштагы өспүрүм, ата энеси миграцияга кетип, жеңесинин же тайкесинин колунан ажал тапкан наристелер тууралуу коомчулук жакшы билгени менен ташбоордукту токтотуунун таасирдүү жолдору дагы деле изделип келе жатат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле. жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба, азаттык угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик дегенибиз биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикирим.
Сиздин коомдук пикириңиз бар сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз 7-декабрдагы азаттыктын кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алалы. Бүгүн 7-декабрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоодогу добуштардын аныктыгын текшерүү максатында түзүлгөн көз каранды эмес топтун жыйынын өткөрөт. Индонезиянын Ява аралындагы Семеро жанар тоосу атылып 22 киши көз жумду, 30 чакты адамдын дайыны белгисиз бойдон калууда. АКШ президенти Джо Байдендин Орусиянын башчысы Владимир Путин менен сүйлөшүүсүн утурлай, Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украинанын президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөнү маалым болду. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Акбөкөн Таштанбековдун кылмыш жообуна тартууга макулдук берди. Бүгүн 7-декабрда Бишкекте Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2026 жылга чейинки улуттук программасын ишке ашыруу планы талкууланмакчы. Башкыр активисти Руслан Габасов Орусиядан Литвага көчүп кетип, ошол жактан саясий башпайанек сураганын 6-декабрда билдирди. Кыргыз эл акыны Шайлообек Дүшеевдин Агындылар китеби 3 том болуп кайра басылып чыкты. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда Медиа кыздар академиясы аял заты бардык жерде аттуу керуен уюштуруп, Таласта атайын иш-чаралар өтүп жатат. Борбор Азиядагы идея коомдук уюмунун колдоосу астындагы бул долбоор социалдык тармактарда аялдардын укугун коргоо жаатында контент жаратууга кызыккандарды топтойт. 2 жылга созулган долбоорго өлкө боюнча 210 кыз катышып жатат. Теманы аймактан кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
30-30 чыгып калган келин эркектердин арасында машыкканы бул туура эмес көрүнүш деп бир гана эл эмес, менин апам деле айткан. Чын айтканда
11-чи класстын окуучусу Телегей Сүйөркулова аял заты бардык жерде долбоорундагы жаш катышуучулардын бири. Ал соц тармактарда өзгөчө контент жаратуу менен коомдогу кыздар туш боло келген стереотиптерди талкалагысы келет. Ал зомбулукка, туура эмес мамилеге кабылган кыз келиндер баштан өткөргөн окуяларын коомчулукка ачык айтып чыгуусу зарыл деп эсептейт.
Эң башында биздин айылда же болбосо кошуналар тараптан дээлип кайсы бир деңгээлде кыздарга болгон мамиле же болбосо ушул кыздар менен балдардын гендердик теңчилик боюнча стереотиптер көбүрөөк болчу. Ошол эле мектепте дагы кыздар мындай кылыш керек, балдар мындай кылбаш керек деген сыяктуу. Дал ушул кыздарга арналган стереотиптерди жоюу максатында өзүмдө дагы бир кыздардын укугун коргоп чыгуу боюнча контент жаратуу мен үчүн абдан кызык эле. Дал ушул Медиа кыздар академиясы долбоору туурасында угуп калганда бул долбоор мен үчүн эң чоң мүмкүнчүлүк болду десем болот. Себеби дегенде мен өзүмдүн коомумда болуп жаткан окуяларды именно кыздардын окуяларын коомго жайылтуу үчүн мен үчүн чоң мүмкүнчүлүк болду.
Телегей коомчулук зомбулуктун кесепети менен күрөшө бербей, аны алдын алуу жолун ойлонушу керек деген пикирде. Ал оболуу айлана тегерегиндеги болуп жаткан окуялардын себебин изилдеп чыгып, кыздарды коргой тургандай контент жараткысы келет.
Буга чейин ушул көйгөйлөрдү үстүртөн эле карап жүргөн болсом, долбоорго катышуу менен ушул көйгөйлөрдү анализдеп, эмнеден улам чыгып жатат, эмне үчүн ушундай болуп жатат деген сыяктуу контент жаратууда өзүңө суроо бересиң. Дал ушул контент жаратып жатканда көйгөйлөрдү анализдеп чыгып, ошол контентке көйгөй жөнүндө да толугураак маалымат алганга чоң түрткү болот. Ошол эле өзгөрүү жөнүндө айта турган болсом, мурун социалдык тармактарда эмнегедир активим аябай төмөн болчу да, активдүү эмес болчумун десем болот. Анан долбоорго катышуу менен өзүмдүн аудиториямды анализдеп чыктым. Менин аудиториямда кыздарбы же эжелерби, балдарбы деген сыяктуу. Анан көбүнчөсү жаш кыздар болуп чыкты да. Дал ошол жаш кыздардын көйгөйү эмнеде деген сыяктуу маселелерди анализдегенден кийин өзүмдүн социалдык тармактарымда ошол жаш кыздарга арналган контенттерди жаратып баштадым.
Медиа кыздар академиясына телеге өңдүү 18 жаштан 28 жашка чейинки кыздар тартылган. Алар аялдардын укуктарын коргоо жаатында соц тармактарда атайын контент жаратууга мүмкүнчүлүк алышат. Бардык облустан 210 кыз келиндерди камтыган бул долбоорду Бириккен Улуттар Уюмунун демократиялык фондунун каржылык колдоосу менен Борбор Азиядагы Айдия коомдук уюму уюштуруп жатат. Долбордун жетекчиси Айзат Русланова долборго кыздар тандалып алынарын, мисалы Таласта 30 кыздын ичинен 9 өзүн мыкты көрсөтө алганын белгиледи.
Тандалгандан кийин кыздар Бишкекке барышат. Ал жактан экскурсияларды биз уюштурабыз. Ар кандай медиа уюмдарга контент кантип жаратат, кандай этаптардан өтөт, анан кантип публикация болот. Ошо медиа боюнча ар кандай сессияларды өтүшөт. Андан тышкары алар Таласка кайра кайтып стажировкалардан өтөт, анан контентти жарата баштайт. Макала жазабы же видео тартабы же подкаст жазабы өзүнүн каалоосу менен тандашат. Анан биз ошо эң сапаттуу, эң кызыктуу жаратылган материалдарга биз гонорар төлөп беребиз. Анткени кыздар ага өзүнүн убактысын, өзүнүн энергиясын бөлүп беришет.
Таластагы ментор Айгүл Сакеева кыздарга мотивация берүүнүн мааниси терең деп эсептейт. Ал өзгөчө айыл жергесиндеги мындай иш-чараларды көбүрөөк уюштуруу менен кыздардын активдүүлүгүн күчөтүү керектигин айтат.
Мисалы, следователь болуп, же болбосо журналистика тармагында поэттер, акындар көп учурда бул эркектердин кесиптери деп эсептелет экен. Ошол стереотипти жоюу үчүн биз бул жака спикер катары ушул кесиптердин ээлерин, айымдарды чакырдык. Алар бүгүн бул жерде өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, башынан өткөргөн окуяларды айтып, биздин кыздарга мотивация берүү үчүн чогулушкан.
Аталган долбоордун алкагында аялдарды бардык жерде кербени ушул тапта Таласты өтүп, ага облустагы ар түрдүү кесипти аркалган ийгиликтүү айымдар чакырылган. Алардын катарында укук коргоо органдарын иштеп, бокс менен машыккан Чолпонай да бар.
Биздин кыргыз элинде аябай көп стереотип бар, бир эле спорт эмес, жана башка дагы башка нерселерде да көп стереотиптер бар. Бирок боксту айта кеткенде, чынында бокска бара баштаганда үйдөгүлөр каршы болгон. Өзгөчө баягы апам, бир тууган иним, анткени баягы эркек болгондон кийин өзүнүн оюн айтканга укуктуу, иним болгондон кийин баягы эркектердин арасына аралашкан баягы мусулмандар да туура эмес нерсе деп. Андан тышкары апам дагы ай сен баягы эне болгондон кийин же болбосо баягы кыз болгондон кийин кыз баш менен эркектердин арасында машыккан бул туура эмес көрүнүш. Элдер эмне дейт деген баягы эле биздин стереотиптер болгон. Бирок мен өзүмдүн баягы каалоомду биринчи орунга коюп, апамдын оюн албетте уктум, сыйладым, бирок апама далилдеш керек болду. Баягы бул бокс деген мен үчүн баягы бир эле бир эки жолу барып келе турган жер эмес. Чынында мага ден соолук арнаган, жакшы маанай арнаган, өзүмдү күчтүү, чымыр кыла турган спорттун түрү экендигине. Ойлойм, деги эле коомдо болобу, үй бүлөдө болобу, адам бири бири менен тең сүйлөшкөндү билиш керек. Бири бири менен сүйлөшүп уга билиш керек да. Мисалы жолдошу келинчегин уга билип, келинчеги жолдошун уга билиш керек да. Же болбосо жолдошу сен кызсың, сен келинчексиң, сен менин гана оюм бар, менин гана сөзүм бар деген үй бүлө эч качан бактылуу болбойт.
Медиа кыздар долбоору 2,5 жылга созулуп, алгачкы тандоодон ийгиликтүү өткөн 63 кыз стажировкадан өтүшөт. Бул убакыт аралыгында алар жараткан макала, блог жана подкасттар жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат. Алардын ичинен 28 катышуучу аялдардын укугун коргоо жаатындагы өздөрү сунуштаган социалдык долбоорлорго каржылык колдоо алышат. Интернис уюму 2019 жылы аялдар арасында атайын изилдөө жүргүзгөн. Анда аялдардын 76% социалдык тармактарда кысымга кабылганын билдиришкен. Мындан улам алар айрым онлайн платформалардан кетүүгө же өз билдирүүлөрүнүн мазмуну толугу менен кайра карап чыгууга мажбур болушкан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунда Адабий Түрмөк, кыргыз аңгемесинин классикасы. Апта сайын биз сизге кара сөз чеберлеринин эң мыкты чыгармаларын айтып беребиз. Ар кыл адам тагдырларына кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүндө күбө болобуз. Шейшемби жана шаршемби күндөрү Азаттык радиосунда кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүн угуңуз.
Кыргыз аңгемесинин классикасы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 7 декабрдагы кезектеги жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бишкек студиясынан жаңылыктар менен Рахат Кеңешова таанышып турду. Биздин ободон чыккан макала, баяндар, видео, жаңылыктар, иликтөөлөр баары азаттык.org деген сайтыбызда жайгаштырылып, ошол жакта улам жаңыланып турат. Ошол жерден таанышсаңыз болот. Мындан тышкары биздин ободон чыккан макала, баяндардын баары социалдык тармактарда да жайгаштырылат. Эгер сиз Facebook баракчасынан издейм десеңиз, Кыргыз Азаттык Үн Алгысы дейсиз. Twitterден болсо Азаттык Радиосу деп издесеңиз болот. Instagram, ВКонтакте да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык Радиосу, YouTube-та Азаттык деп издесеңиз табасыз. Мындан тышкары биздин WhatsApp номерибиз да бар. 0550-988-755 номери аркылуу бизге кайрылып, сын сунуштарыңызды билдирип, байланышып турсаңыз болот.